Binecuvântat să fie numele Domnului. Citesc un verset din Evanghelia după Luca, capitolul 1, un cuvânt din mesajul transmis de înger lui Zaharia, preotului Zaharia, atunci când a venit să-i vestească viitoarea nașterii a lui Ioan Botezătorul. Versetul 17 spune că va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el. V-aș provoca în seara aceasta să vă gândiți că dacă atunci când Domnul Iisus Hristos a venit prima oară pe pământ, trebuia atunci să întâlnească un orod care să fi fost mai întâi bine pregătit pentru el, cum ar trebui să fie norodul, poporul, care urmează să-l întâmpine pe același Hristos, pe același Mesia, când va reveni a doua oară? Un orod despre care ni se spune, de exemplu, în Tesaloniceni, că Dumnezeu nu are de gând doar să-l întâlnească. Și în Tesaloniceni 2, Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 10, zice Apostolul Pavel, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Un popor cu care Dumnezeu vrea să se laude în ziua aceea și să-l facă un obiect de admirație pentru credincioși, pentru îngeri. Zice în Efeseni, în capitolul 5, versetul 27, că Domnul are de gând să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Asta vrea să facă Dumnezeu din noi, să facă un orod, un popor, cu care să se poată lăuda într-o zi, să poată să culeagă slavă datorită realizării Lui. Vrea din poporul acesta să facă un obiect de laudă, de admirație pentru întregul cer, cum spune Pavel în altă parte, că noi suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni. Și avem asigurarea că ceea ce începe Domnul va reuși până la sfârșit, zice în Apocalipsa, în capitolul 5, versetul 9, că cei răscumpărați cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeul tău cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vom împărăți pe pământ. Iată că Domnul va reuși să realizeze ceea ce și-a propus. Asta este scopul pe care îl are Domnul cu noi și cu mine. Vrea să se poată lăuda într-o zi cu noi. Iată de ce suntem și în seara aceasta aici. Ca în ziua aceea când va veni, poporul care va întâmpina să fie bine pregătit pentru asta. Pentru aceasta aș vrea să ne uităm în Scriptură și să vedem ce face Dumnezeu. Și evident ce trebuie să facem noi ca să ajungem la acest ideal pe care Dumnezeu și l-a propus pentru biserică. Biserică pe care a încredințat-o lui Hristos, ca El să ducă această însărcinare până la capăt. Biserica este lucrarea Lui și Biblia spune, de exemplu, în Faptele Apostolilor, că cerul trebuia să-L primească când s-a înălțat, până la vremea reașezării din nou a tuturor lucrurilor. Asta este sarcina lui Hristos. În primul rând, în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 28, zice aici Apostolul Pavel, luați seama, vorbește prezbiterilor din Efes, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. În primul rând, Hristos și-a cumpărat biserica. Biserica este proprietatea Lui. Pentru ca să poată realiza ceva din ea, mai întâi trebuia să devină proprietatea Lui. Și a cumpărat-o, cum spune aici, cu însuși sângele Său. Sau cum spune în Timotei, în Tit, în capitolul 2, că versetul 14, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui, să fie proprietatea Lui Hristos. Sau cum spunea în Efeseni, unde citam că Domnul vrea să prezinte această biserică înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură, spune mai sus că El ne-a iubit atât de mult încât s-a dat pe Sine pentru ea, ca să poată realiza acest obiectiv pe care și l-a propus. Asta îmi spune multe lucruri, printre altele îmi arată că în fiecare dintre noi este un potențial extraordinar. Domnul a plătit foarte mult pentru noi, pentru că știe ce poate să realizeze din noi. El știe că poate să ne aducă la acel ideal pe care și l-a propus, altfel n-ar fi plătit pentru noi, că nimeni nu cumpără un obiect dacă știe că nu se poate folosi să-și atingă idealul pe care și l-a propus. Mă gândesc la ființa umană despre care Pavel spunea în predica din Atena, că noi suntem din neam de Dumnezeu. Adică asta mi-arată nivelul înalt al ființei umane, ce poate să ajungă o ființă umană, ce potențial există în fiecare dintre noi. Asta ne dă valoare și demnitate. De aceea a murit Hristos pentru noi, că putea să realizeze ceva din noi. Evident, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin sângele lui Hristos. Iar în aceeași idee, vreau să spun că prețul acesta mare, care a fost dat pentru noi, arată toată responsabilitatea pe care o am eu față de jertfa care a fost plătită în lucrarea aceasta. Dacă idealul pe care și l-a propus Dumnezeu pentru mine l-a costat atât de mult, nu-mi dă dreptul acest preț să stau nepăsător față de obiectivul lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu a plătit ce a avut mai scump pentru ce a dorit să facă din mine, eu sunt chemat la rândul meu să dau cea mai scump pentru a ajunge la acest obiectiv. Citeam nu de mult în Evanghelia după Luca, în capitolul 14, și aș vrea să vă amintesc pilda aceasta pe care a spus-o Domnul Iisus Hristos. Aici este vorba despre un om care a dat o cină mare, a poftit pe mulți, dar la ceasul cinei, când a trimis pe rob să spună celor poftiți să vină, toți, zice aici, parcă au fusese răvorbiți, cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd, rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc, iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am măsurat și de aceea nu pot veni. Și la sfârșitul pildei, în versetul 24, stăpânul a zis, vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Simplu, pilda este simplă. Este vorba despre Domnul Iisus Hristos, marele stăpân care ne-a invitat să luăm parte la cină, la masă cu El împreună. Și iată că acești oameni, din pildă, cei care au fost invitați, ca și noi de multe ori, au avut unele neprevăzute. Așa ni se întâmplă, așa este viața foarte aglomerată, cu foarte multe probleme. Și din cauza acestor probleme au refuzat invitația. Domnul a spus la sfârșit o afirmație care aș vrea să o luăm în considerare. Niciunul din cei care nu au luat în considerare invitația nu vor gusta din cina mea. Și mi-am dat seama că problema acestor oameni a fost faptul că n-au pus ca o prioritate în viața lor cina la care au fost invitați. Mi-am dat seama din propria mea experiență că de aproape întotdeauna, atunci când așez ceva prioritar în viața mea, mă țin de acel lucru. Lipsim probabil de la o anumită întâlnire, de la un program religios. Dar, de exemplu, dacă am un examen, orice problemă are, s-ar revi, încerc să le triblez și să mă țin de orar ca să ajung acolo. Pentru că este o prioritate. Dacă este în joc viața cuiva, toate celelalte lucruri își pierd urgența și asta devine prioritate. Atunci când așez o prioritate în viața mea, aproape că nu poate fi eliminată, înlocuită cu altceva. Problema acestor oameni a fost că cina aceasta n-a fost pe primul loc în viața lor. Și morala este că cine nu așează împărăția lui Dumnezeu, oferta lui Dumnezeu pe primul loc, nu va gusta din cina pe care a pregătit-o, după cum spunea Domnul în pildă. Adică dacă nu pun pe primul loc împărăția lui Dumnezeu, nu pot să ajung în împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne îndemna Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neplinirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Pentru că atunci când o așez ca o prioritate în viața mea, o să mă țin de ea și o să ajung să fac așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos. Dacă El a considerat mântuirea mea atât de importantă încât să-și dea ce a avut mai scump, viața, atunci și eu trebuie să pun împărăția lui Dumnezeu și mântuirea pe primul loc ca să ajung la acel obiectiv pe care și l-a propus Domnul pentru noi. În al doilea rând, știind că Domnul are de gând să ne facă, să ne ducă la acel nivel încât întreaga creație să se mire de ce a realizat Hristos în biserică, să imprime în noi chipul lui Dumnezeu. Ce a mai făcut Hristos pentru asta? Citesc în a doua epistola lui Petru, în capitolul 1, versetul 3 și versetul 4. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași fiii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Al doilea lucru pe care Hristos l-a făcut pentru noi, ne-am făcut părtași făgăduințelor nespus de mari și scumpe, cum spune textul al lui Dumnezeu, pentru ca prin ele să ajungem la obiectivul dorit de Domnul, să ajungem părtași naturii dumnezeiești, ca și Dumnezeu. Făgăduințele joacă un rol extraordinar în obiectivul acesta lui Dumnezeu, la fel ca și în viața de fiecare zi. Atunci când îi faci o promisiune cuiva, omul acela devine motivat de promisiunea respectivă. Copiii, când li se face o promisiune, chiar dacă probabil nu este în natura lor să facă acel lucru, promisiunea respectivă îi motivează. Ei, Biblia spune că făgăduințele lui Dumnezeu, nespus de mari și scumpe, sunt un material pe care Dumnezeu îl folosește pentru realizarea obiectivului pe care și-l-a propus cu noi. Dumnezeu ne le-a pus înainte. Și vorba textului a lui Petru, ele sunt nespus de mari și scumpe, adică prețul lor nu poate fi evaluat. Gândiți-vă că cele mai mari comori de pe pământ nu pot să exprime aceste făgăduințe ale Dumnezeu. Cât de motivat te-ai simți dacă cineva ți-ar pune înainte 1 miliard de euro? Ființa umană este atât de capabilă să reacționeze la niște promisiuni. Oamenii sunt gata, citeam pe Iosif Flavius și istoria războiului evreilor împotriva romanilor, când mai întâi Iosif Flavius, ca și conducător al oștilor din Galileea și apoi Titus, își motiva soldații să înfrunte moartea pentru o pungă de galbeni pe care i-ar fi primit la sfârșit ei sau urmașilor. Și oamenii erau gata să-și riște viața pentru că aveau în față o promisiune materială sau o cunună, cum spune Pavel, care se vestejește. Noi avem înainte niște făgăduințe mult mai mari, mult mai scumpe, care a căror preț nu poate fi evaluat. Cât de motivați ar trebui să ne simțim de ele. Problema noastră este că nu prea le cunoaștem, că nu ne hrănim cu ele. Că dacă cineva mi-ar face o asemenea promisiune pe un contract, Cred că în fiecare zi aș lua contractul respectiv să-l văd dacă îl mai am în mână și l-aș citi încă o dată și încă o dată. Dumnezeu ne-a făcut niște făgăduințe extraordinare, doar că noi avem datoria să le așezăm înainte ochilor noștri, așa cum făcea Moise altădată, despre care ni s-a spus în Evrei, în capitolul 11, că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și ce înseamnă să fii pironit cu privirea undeva? Indiferent de peisajul din jur, indiferent ce se întâmplă, tu te uiți acolo că privirea ta este pironită acolo. Așa ni se spune că trebuie să fie privirea noastră ațintită la făgăduințele lui Dumnezeu, la promisiunile Domnului Iisus Hristos. În această privință mi-aduc aminte de Apostolul Pavel și vreau să vi-l aduc ca exemplu. În 2 Timotei, în capitolul 4, versetul 8, și asta este marea problemă a făgăduințelor lui Dumnezeu, că sunt de domeniul viitorului, că nu le vedem acum înainte. Zice aici Apostolul Pavel: Domnul de acum mă așteaptă cu cununa neprionirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. De acum, Pavel, până acum n-ai primit nimic? Numai de acum te așteaptă? Pentru ce ai luptat atâta? Pentru ce ai riscat atâta? Pentru că ceea ce ne așteaptă, ceea ce urmează să primim, e în viitor. E de domeniul făgăduințelor, a promisiunilor, în care trebuie să ne punem nădejdea, să ne ancorăm speranța, cum spune în Cartea Evreilor, sau cum spune Petru în prima sa epistolă, să ne punem toată nădejdea, pentru că ăla este patrimoniul nostru. Revenirea lui Iisus Hristos. Atunci când va veni El, vom intra în posesia făgăduințelor și a promisiunilor Lui. În 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 3, zice Apostolul: că oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Vorbea despre nădejdea că în ziua în care va veni Domnul Iisus Hristos vom fi ca El și vom intra, așa cum spuneam, în posesiunea făgăduințelor Lui. Cine are această nădejde se curățește, se sfințește, se apropie de Dumnezeu, se apropie, cu alte cuvinte, de obiectivul pe care și-l-a propus Domnul pentru noi. Iată de ce Domnul ne-a împărtășit făgăduințele, ne-a făcut părtași, moștenitori ai făgăduințelor Lui. Citeam chiar astăzi în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 44, aici Domnul, într-o dispută cu iudeii, îi întreabă, zice: cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Și am citit aici însărcinarea pe care mi-o dă Domnul: să caut slava care vine de la singurul Dumnezeu. După această slavă a umblat Apostolul Pavel. De aceea zicea el că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava aceasta pe care o va descoperi Dumnezeu în viitor față de noi. Oare o căutăm și noi pe asta? Umblăm după ea? În al treilea rând, Hristos a mai făcut ceva pentru ca să poată fi posibil atingerea acestui ideal. Citim în Efeseni, în capitolul 4, versetul 11, 12, 13. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Exact ce spuneam, unde vrea să ne ducă Dumnezeu. Adică să fim plini de Hristos, să se vadă Hristos în noi. Pentru asta Dumnezeu ne-a rânduit și ne-a pus la îndemână slujitori, prin care se aude cuvântul Domnului, cuvânt care, zice mai jos în capitolul 4, versetul 24, partea finală, o neprionire și sfințenie pe care o dă adevărul. Deci cuvântul acesta ne duce la sfințire și la neprionire prin proroci, prin învățători, prin păstori. Prin toate acestea Dumnezeu ne învață și ne sfătuiește. Ferice de cine are cugetul deschis înaintea cuvântului lui Dumnezeu, să audă când Dumnezeu ne vorbește și mergem acasă după ce am fost la adunare. Și cuvântul propovăduit sau cuvântul profetic care a fost rostit ne pune pe gânduri și îmi corectează trăirea și îmi dau seama că asta este greșit și trebuie să elimin din viața mea și respectivul lucru trebuie să-l elimin sau cu tare lucru trebuie să-l fac, că nu-l fac. Și prin toate acestea, obiectivul lui Dumnezeu este tot mai aproape sau noi suntem tot mai aproape de ținta aceasta pe care Domnul o are pentru noi. În al patrulea rând, Dumnezeu mai face ceva și este nevoit să o facă chiar dacă nu este plăcut la început. Zice în Evrei, în capitolul 12, de la versetul 5, citesc. Fiule, nu disprețui pediapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci, spune mai apoi în versetul 10, părinții noștri, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Adică, cum spuneam, să realizeze noi chipul lui Hristos, Dumnezeu ne disciplinează, ne pedepsește. Folosește nuiaua sau toiagul, cum spune în psalm, în psalmul 23, ca să ne îndrepte înapoi pe calea Domnului. Sigur că, cum spune aici autorul Epistolei către Evrei, asta pare o pricină de întristare. Dar după ce treci prin asta, când privești în urmă la evenimentele prin care ai trecut, astea îți confirmă că încă mai ești fiul al lui Dumnezeu. Asta este mângâierea despre care spunea David în psalmul 23, nu iau așa toiagul tău mă mângâie. Pentru că atunci când greșesc și sunt pedepsit de Dumnezeu, asta îmi confirmă, zice autorul Epistolei către Evrei, că încă sunt copil al lui Dumnezeu. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dacă sunteți lipsiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți feciori născuți din curvie, iar nu fii. Dacă mai aveți parte de pedeapsa lui Dumnezeu, asta înseamnă că încă Dumnezeu vă mai recunoaște ca și copii. Ieremia spunea în plângerile sale când Ierusalimul era dărâmat, când evreii, știți, erau în robie. Și probabil era momentul când, mâhnit, ar trebui să fi crezut că poporul acesta, la poporul acesta Dumnezeu a renunțat. Știți ce spune el în capitolul 3, versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia Ta este atât de mare. Păi cum, Doamne, când mi se pare că n-ai fost credincios? Când templul Tău a fost dărâmat, când poporul este rob? Ieremia și-a dat seama că disciplinarea aceasta a evreilor a fost o dovadă de credincioșie din partea lui Dumnezeu. E ceea ce spunea Solomon în Proverbe. Rănile pe care le face un prieten dovedesc credincioșia lui. Atunci când Dumnezeu ne disciplinează, asta dovedește că încă este credincios legământul pe care l-am încheiat, că nu ne-a părăsit, că n-a renunțat la ce vrea să facă din noi și că folosește nuiaua pentru a ne îndrepta și ne-a ne duce în împărăția lui așa cum și-a propus. În încheiere citesc cuvintele autorului Epistolei către Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți, să ne facă, amin, în orice lucru bun ca să facem voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut, prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu care vrea să ne ducă la slavă cu toți împreună.